sango na fewa.
Boti. Esengo kimia boboto ni timena binu baibuzi li baku ya kulanda sango ulokuta lingala na VOA The Voice of America idi isango. Tumandi sango na États-Unis e payuapi ba senateur ba njimaki lubiluliki na mutangu mingi kuleka ete bo salami bwa bo sambisami bwa Donald Trump bo zali engebene na bukuli kunzi bundungwa ni bo zalaki makasi na mokolo ya yambu ya bo sambisi yango kati na ba demokrate na ba republikan pou na kotala loboko ya bo sambisami boye bo zali koluka kokoyisa na bo konzi mokonzi oyo azali lisusu na ebonga ya ukondite na ekolo Kongo Demokratika ba ONG ya makoki mabomoto pe masusu kama moko na zomina sambo bati manzaka na mukanda moko puna kosinga bubandeli ya busambisami puna liwa ya Floribert Chebeya na musinduwaye Fidel Bazana simanalita tuli ya ba polisi ba bale na ba media na be wapi Lingala kuluba eti bazalaki na bubumi bwango viwa Lingala e peseki maloba na moko na baiba ONG ya vigilance citoyenne Gloria Singa
anti yango eza important basa la ouverture ya procès et que batemo wana lokola baza na volonté baya kosala ba deposition ya batemoignage na bango et puis parce que na affaire wana liboso jean mimbi alaki lokola renseignant. Mais avec la réouverture à procès et aux alas mieux, John nous vient dans la qualité à accuser. Parce que renseignant, et dans la vie, il bien été. Donc il aux alas plus mieux, comme Bafé, aux alas, dans ma révélation, ils ont prouvé à ce présent que John nous vient participer à un assassinat à Fidel, Bazan, Nana, Sauber, Chebea. Ma juge, ceux qui vont rejuger, ceux qui vont déjà un tribunal, elle va la considérer comme un accusé et non renseignant.
Basoda ba FRDC, ba Kimite, base ya Kamina, na province ya Olumami, Kasi, ba Tindaminde, na etuka ya Kasai Central, Pona Kubanda, Moussala Yelubi, général major Jean-Claude Kifwa, Mukambi ya base ya Kamina, Mukambi ya base ya Kamina, Alimboli Eti, ezali ba soda bazalaki na malakisi basilisi kolanda matia na bango pe batindami na esika esengeli babanda kosala mosala na Kasai Central. Na beni ba simba minduki ya ba ADF babomi lisusu bato zomi na mboka kia virere to zomi na likolo ya ngomba enene ya Rwenzori na teritwari ya Beni mampinga maikolo Kongo Demokratik mandini sango yango buzindo ya sango na Erika Smwisi.
Ba simba minduki ADF balandelaki bato zomi baye likolo ya ngomba Rwenzori mampinga ekolo Kongo Demokratik ilubi ete siliko tinda ba pumba mibadi FRDC puna kulandela ba simba minduki
lekaki banguna bakotaki na kati ya mboka babumaki bato tutindaki batao mugimba kuna po ya ko defendre bana mboka kuna yangona tuzuze la responsable ya bato oyo bazakuna bazunga tuzuze ya bato société civile que awa na zone na biso ya secteur opérationnel le sokola incrano armée na biso ezo jouer parfois double rôle parfois toza na population pona ko sécuriser bango parfois ba déplacer parfois tozo na zamba pona koloka bisika mungune iza.
Bafondi bazali ko kima secteur ya Rwenzori pona bubu mami ya mikolonionso utaingumba Beni Erika Smwisi pona vua
sango dangala na vua uta Washington. Tribunal ya grande instance Kinshasa Gombe kati ete Albert Yumande azali mukambi ya FEC federation ya ba entreprise ya Congo. Tribunal e koyisi businga pe bupona mi ya Dieudonné Katsimbo na mapona mi masusu masalamaki sima pe zalaki kaka na batu mingi te na lisangalie ya bakambi ya bakompanyi na ekolo Kongo Demokratika. Kaka na ekolo Kongo Demokratika DG to mukambi ya Safrikasa David Blattler a katelami lobiluleki mibu zomi ya misala makasi na busambi sami ya buzungeli cour d'appel ya Gombe e kati eti misolomi ya David Blattler mkoto mibali na ndambo ya bafan kongole na izalaki na TMV mikangama suka na sangonobi su yango yonde tukutani simango mbali po na sango isusu tukutani pe isusu na Facebook na biso tukutani pe na Twitter pe na YouTube ezalaki wabino pe isusu.